Їсть з нами вже є. Це Іван Пахота, композитор і піаніст. Іване, власне, Ірина вже сказала, що це опера європейського масштабу. Хотілося б трохи, напевно, глибше поговорити про це. Наскільки, на ваш погляд, київська публіка і загалом українська публіка підготовлена і налаштована слухати такого роду прем'єри?
Добрий вечір. Я насправді був трохи здивований сьогодні чути, і буде загалом в залі Національної опери, тому що зазвичай навіть в Німеччині, в Польщі, коли відбуваються якісь такі прем'єри, то дуже галасливо себе слухачі ведуть. А тут так досить
академічно.
Дуже академічно.
Щоб всі старалися, так?
Так. І навіть повністю, абсолютно всі квитки були продані на сьогоднішню оперу. І ніхто не галасував.
Але, можливо, Івана, це теж пов'язано з тим, що люди, насправді, в Європі налаштовані отримати задоволення, і ми перезбуджені, коли налаштовані отримати задоволення. А в нас, наприклад, якщо немає такої звички, панує тиша.
Я думаю, що в українців, скоріше, існує комплекс меншовартості, їм не хотілося б давати, проявляти свою нецікавість до цієї музики. Німцям, наприклад, все рівно. Хто як сприйме їхню реакцію негативну, наприклад, на той чи інший концерт чи твір.
Ну, але опера «Лімб» – це не просто. Це непроста взагалі річ для слухання. І взагалі сам композитор Стефано Джервазоні, це теж не найпростіша слуханка. Так? Це потребує певного тренування, неправильно сказати, але якоїсь такої прокачки. Так? Ти не можеш просто взяти і почати слухати цю музику. Треба трохи бути до цього готовим.
Ні, ти можеш, але насправді можна і читати будь-якого великого класика і постмодерніста. Просто ми ж знаємо літери, ми начебто можемо читати.
Ну, але ж ти розумієш, в якому сенсі я це маю на увазі. Так. Я навіть не маю на увазі там глибоко зрозуміти суть цієї музики. Хоча, очевидно, як Олександра Андрусик нам в інтерв'ю говорила, ця музика дуже контекстуальна. Треба розуміти, про що це і як це. Але слухати і чути цю музику – це не так і легко. Це вашими відчуттями з зали? Чи йшли хвилі розуміння?
Чесно кажучи, я очікував більшого хардкору. Я думав, що це в тому плані, що це буде така авангардщина, дуже жорстка і справді неприйнятна для більшості хоча б українців. Але насправді це так не було. І музика, і сама дія, драматургія, яка відбувалась на сцені, вона дуже-дуже... Ну, так, як ви сказали, це було в дуже чіткому контексті. І все співпадало одне з іншим. І найцікавіше те, що в часових рамках, тобто коли розвивається якась драматургія і якийсь момент переходить в інший, це все було дуже розумно композитором і драматургом, і режисером продумано. Тому все дуже легко прочитувалось, сидячи в залі.
Як українські музиканти виступили, якщо з іншого боку подивитися, як це все звучало? Я пам'ятаю, Саша
Перфектно.
Андрусик розповідала, що вони збирали різні види ударних інструментів по всій Європі, тому що не всі вони є в Україні.
Ну, я хочу сказати, власне, що інструментування цієї опери досить специфічне і... Ну, мені поки що не доводилось бачити подібного інструментування, тому що тут зі всіх стандартних симфонічних інструментів була лише валторна. Всі інші – це близько 70 ударних інструментів, яких навіть мені довелося побачити вперше в житті, напевно. І кілька духових інструментів. Про що можна сказати? Тобто тут йдеться... Часто говорити про те, що композитор хотів досягнути максимальної ефектності інструментування. Вокальні ж партії були досить, можна навіть сказати, прозаїчними, але вокалістів в опері не можна переобтяжувати і писати їм дуже тяжкі якісь партії, які треба вчити, і не факт, що вивчиться взагалі. Бо перед оркестрантами стоять ноти хоча б.
Іван, якщо говорити про українську школу інструменталістів і українську школу оперного співу, насправді, яка з них потужніша і, можливо, чого ми могли би навчити європейські школи, а чому варто вчитися нам досі? Тому що, ну, якщо говорити навіть про історію гастролювання, тобто вона в нас начебто завжди присутня, тобто будь-які наші оркестри і молоді виконавці, вони їздять. Але чи цього вистачає загалом? І так само з тим, щоб повчитися десь або брати в конкурсах участь. Чи цього достатньо? І, власне, чи наші інструменталісти і оперні співаки цим користуються як опціями?
Як опціями, звичайно, користуються. Але, на жаль, наша музична освіта в Україні скерована випускати солістів.
І... досі таке. Ну, тобто це тенденція, вона триває досі, так?
У всіх, без виключення, музичних академіях України, всіх студентів оркестрових факультетів і з вокалістами там інша річ, вчать на солістів. І коли, власне, цей студент, в більшості оркестрантам треба потім в більшості випадків сідати в якийсь оркестр, а він не має навичок ані чітки партій, і це все насправді здобувається з часом.
І тут зараз наші слухачі громадської хвилі, які не займалися ніколи музикою, ставлять собі запитання, яка різниця? Вчать, ноти, музичний інструмент, вмієш грати, сів в оркестр.
Заграв. А от чому дійсно при такої наявності все-таки великої кількості оркестрів, да, людину вчать от індивідуальному, абсолютно, причому на собі сфокусованому підході? І адже ми знаємо, що а що далі робити? Знаєте, про працевлаштування думає як і медик, так власне і музикант. А де ти можеш реалізовуватися, якщо тобі доводиться перевчатися направду? Тому що це абсолютно інша манера навіть подачі і слухання себе самого.
Ну, я спочатку, власне, відповім на те питання, чим...
Ремарка-жарт, так.
Тут проблема така сама, як і суспільна. Чи ти є індивід, чи ти здатен працювати в колективі, тому що соліст, який сідає в оркестр навіть за останній пульт, його буде дуже сильно чути. І він буде грати по-своєму, а його задача як оркестранта насправді підлаштовуватись і вливатись в загальне звучання. І... я ніколи ще не чув, щоб хороший соліст міг сісти в оркестр і добре робити свою справу. Навпаки ж, це правило діє добре. Навіть піаністи, рояль це не є оркестровий інструмент, але він теж в оркестрі не дуже часто використовується, тому в більшості випадків роялі так дуже добре чути, і він не є все одно оркестровим інструментом, хоч багато композиторів говорять інакше.
Стосовно того, що людині доводиться перелаштовуватися, перевчатися, і загалом чому це не змінити на початку навчання? І ще в мене вималювалося питання стосовно того, як вчать наших диригентів. Тобто, якщо диригенти, власне, керують часто оркестрами, чи вони теж навчені постійно працювати з солістами, котрих збирають в оркестри, там починаються проблеми?
Безумовно, ні. З диригентами там зовсім інша річ. Диригенти, взагалі, диригент – це найтяжча спеціальність музична, тому що ти мусиш вміти працювати і з оркестром, і з хором, і в опері. І це три різні абсолютно техніки. І більше того, в опері лівою рукою диригується до оркестру, верхньою рукою до солістів. Як правило, вони не співпадають. Тобто це дуже тяжка така за час ефіру. Пояснити цю специфіку буде дуже тяжко.
По радіо показати, принаймні, це складно.
На рахунок перевчатися... це проблема загалом української музичної освіти. Це, мені здається, це найбільша проблема у української музичної освіти. І ніхто ще поки що не збирався цю проблему вирішувати. В європейських, польських, німецьких музичних академіях навпаки. Тобто студенти менше проводять часу за вивченням якихось там сольних концертів чи сольних творів, і близько 3/4 часу навчання якраз проводиться роботою в оркестрі, вмінням читати партії, працюванням в групі і так далі. У нас же всі оркестранти вчаться як солістів і вчать тільки те, що їм говорить професор.
А скільки потім йде часу, власне, ось, щоб досягнути гармонії? Ну, тому що я собі уявляю, з'являється, наприклад, там 10, 12, 15 людей, які вчилися солювати, та, і, в принципі, от на цьому концепті вони замішані, це тривалий час відбувалося. Потім вони усвідомлюють, що так, тут я мушу проявляти лідерські навички, тут ні. Тут, власне, я маю слухати всіх абсолютно, цьому теж, ну, варто вчитися, і не всі це можуть. І чи багато людей загалом впадає в депресію, чи багато людей звільняється, і чи багато людей взагалі розчаровуються в музиці після цього?
Скажу відверто, що насправді відсоток розчарованих в навчанні дуже високий. Неймовірно високий, він часто доходить до 100%.
А як це можна заміряти? Це опитування, чи це аналіз тих, хто виїжджає в інші країни, в інші консерваторії навчатися?
Чи це, власне, зміна професії?
Часто змінюються професії, часто, ну, тобто по можливості. І коли ти не можеш себе реалізувати, то що ти робиш? Ну, шукаєш інші можливості самореалізації. Ну, і з музикантами в Україні, ну, це дуже тяжко. І коли щастить сісти в якийсь порядний хороший оркестр, до речі, чому часто говорять, чому в Україні така велика проблема з оркестрами, чому у нас оркестри не завжди добре грають? Я вважаю, що, власне, через цю проблему, тому що у нас не вчать оркестрового музикування. А всі, закінчуючи вже музичну академію, маючи там дипломи магістра і ніби як вже вищу освіту, і ти вмієш і можеш сідати за оркестр, все-таки доводиться власноруч наново цьому вчитись.
Іване, ви ще, крім того, музичний критик, загалом от серед письменницького середовища панують такі думки, що літературної критики в Україні не існує, дуже мало літературних журналів, не так багато інтернет-майданчиків, хоча це спірне питання, звісно, можна дискутувати і стосовно того, кого можна звати критиком літературного.
Ще української літератури нема, письменників не існує, і Лариса Денисенко біля нас тут не сидить.
І нема чого справді критикувати навіть просто. Тому і атрофуються начебто мистецтво. У музичному середовищі що відбувається?
Я дуже здивований, що ви говорите, що ніби панує така...
Я це знаю. У нас постійно відбуваються навіть на сторінках Фейсбуку, оскільки це моє середовище літературне, такі розмови. Тобто хтось говорить, особливо представники масового жанру, що їх не помічають критики, тобто вони начебто фіксують той факт, що вони є, але натомість вони говорять, що вони все одно нічого не пишуть, нічого не аналізують, не стимулюють людей до читання і загалом невідомо, хто і що пише, хіба що, можливо, хтось пише дисертацію, задля того аналізує якісь тексти.
Я не надто обізнаний в сфері критики літературної, але, в принципі, з того, що мені видно, це в порівнянні до музичної критики в Україні, то це безмежне поле.
Так, я зрозумію.
Тобто, виходячи з цього, виходить, що музичної критики в Україні більше, ніж просто нема.
Глибше, ніж просто нема. Це, очевидно, звучить страшно,
але, до речі, назва опери «Лімб» теж апелює до якоїсь такої опції неіснування.
Ми якраз доходимо до предмету нашої зустрічі.
Може, до речі, треба з напівкроку повернутися назад на початок нашої розмови. Ми намагаємося не надто заздрити тим, хто зміг побачити прем'єру опери «Лімб» сьогодні в Київській опері. Ось ця відсутність і, не знаю, зала очікування як «Лімб», наскільки вона відчувається? Чи вдалося залі і сцені опери перетворитися на місце, де чекають і де, можливо, нічого не відбувається?
Ну, так. Це якраз було саме місце чекання. І тому, власне, коли я говорив на початку ефіру, що слухачі насправді весь час чекали, вони були в передчутті. очікування, власне, чогось, що зараз от має щось відбутись, воно насправді було присутнє. І в кінці, вже після самої музики, режисерами було використано такий цікавий прийом, коли зі сцени сильними прожекторами світло почало бити в зал, ніби говорячи, що це ви перебуваєте в лімбі. І так воно, зрештою, і було. Але я не знаю, чи слухачі громадського в курсі етимології слова «лімб» і, в принципі, про що ми зараз говоримо.
Я думаю, що це можна нагадати так, і розшифрувати. Так.
Ну, власне, «лімб» — це є за дантівською божественною комедією. Це перше коло пекла, де перебувають нехрещені діти і всякі там от, богемні люди, письменники, науковці і тому подібне.
Письменники, науковці разом з потерчатами.
Ну, зокрема, так. І, тобто люди, які насправді мали дуже хороші наміри, але не були з Богом. І в цій опері дуже добре були представлені, ну, на мою думку, прекрасно були продумані головні персонажі опери. Це був Джордано Бруно, Карлін Ней і Тіна, але це мала бути Мерлін Монро, але через авторські права не можна використовувати цей торговий знак, можна сказати.
Так, до речі, наших слухачів хочу заохотити знайти на сайті громадськерадіо.орг запис розмови з Олександрою Андрусик з агенції «Ухо». Вона, власне, розповіла дуже багато важливих і цікавих контекстів про цю оперу. Не уявляючи, робили її запис, не уявляючи, є шанси її почути поза стінами Київської опери, де відбулася насправді така друга версія цієї вистави. Перша версія помандрувала цілою Францією. Саме на замовлення Міністерства культури Франції цю оперу і було створено. Ми поволі маємо закруглятися. Я бачу, що час собі тікає на нашому студійному годиннику, але варто нагадати, хто були ці люди у вашій голові.